penso que foi unha persona moi emprendedora, porque aunque estafara algo, tamén ten moitísimo tempo por todo o mundo, e dá traballo. E dá traballo por todos os lados a moita xente. Aunque non faja ninguén rico, que se fixera el máis que a nadie, hai moita xente que vive con el algo. Porque é mellor vivir con algo que sin nada. Eu non digo nada, non podo criticar, porque non conozco para poder falar moito.
Pois esta é unha das declaracións, das manifestacións que se poderán escoitar nun documental Fíos Fora que se vai emitir este mesmo venres aquí en Redondela. A actividade está organizada pola Asociación Xuvenil ISCA e por eso mesmo imos falar cun dos seus membros, cun dos organizadores desta proxección. Témolo xa a outro lado da liña telefónica, José Rodríguez Gómez. Bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Ademais, agradecerlle especialmente porque sabemos que temos algún problema co teléfono móvil. Esperemos poder manter esta conversa con normalidade. Antes de nada, contanos como nace a idea de organizar esta proxección, porque o certo é que haberá que en vos tache de oportunistas, non? Logo de que esta mesma fin de semana, pois Jordi Évole no seu programa Salvados fixera algo semellante, non?
Sí, a verdade é que coincidiu, nos levamos xa uns meses interesados polo documental, por Fíos Fora, hai uns meses falamos coas organizadoras, tras falar, porque ten unha xenda moi moi ateigada, porque é un documental moi moi pedido pola xente, entón negociamos e quedamos en que este 26 de febreiro sería o día, tal, non o fixemos despois de ver o de Salvados nin nada, isto xa está falado dende hai tempo.
Casualidades da vida, o certo é que iso tamén pode pois mobilizar a un maior número de persoas para que se acheguen este venres a multiusos e asistan a esa proxección, porque é realmente interesante, non, falar do téxtil e máis en concreto neste caso do téxtil galego, e imagino que haberá tamén algunha referencia a Redondela onde pois esta industria foi especialmente salientable.
Sí, a verdade é que Fíos Fora é un documental feito por mulleres obreiras galegas que traballaron no sector téxtil e que sufriron esta explotación no traballo. Entón, o documental foi proxetado xa por todo o país e pensamos que Redondela era unha vila perfecta para proxetármolo, porque dúas das protagonistas son da vila, traballaron desde ben cativas na fábrica de Regojo. Por lo tanto, Redondela é unha vila que coñece xa este tema, viviu moitos anos principalmente do sector téxtil, e coa proxección de Fíos Fora queremos que a xente da vila teña conciencia e que non se esqueza desa parte da nosa historia.
Pois un documental que recolle testemunhos pois de seis traballadoras, como decías, do téxtil. Penso que tamén hai algunha declaración do outro lado, non, dos que eran os responsables das empresas.
Sí, tamén contan como por outra banda, a outro lado da moeda, unha serie de os xefes, os patróns, que contan tamén a súa propia experiencia no mesmo tema. Entón temos os dous bandos.
Pois ben interesante, non sei se o feito de contar tamén con testemunhas de aquí de Redondela servirá para logo facer unha mesa de debate, algún tipo de coloquio.
Sí. O final do acto, despois de ver o documental, queremos abrir unha quenda de preguntas e respostas para que, tras ver o documental, as ideas que nos puderan xurdir, poder socializálas ali todas as persoas que estamos.
Ides contar con representantes deste sector?
Sí, bueno, deste sector non, van vir unha organizadora do documental. Estamos en contacto coas dúas mulleres de Redondela a ver se ao final poden asistir ela e contar elas dende a súa man.
E por certo, non nos dixemos, o reportaxe é obra da productora Illa Bufarda e de Amarante Setén. Son dous colectivos que están traballando, non, implicados en facer outro mundo.
Sí, é dicir, son colectivos que traballan porque se vexa o que pasou, por mudar as cousas, son colectivos moi moi traballadores.
Por que non perdernos esta actividade do venres?
Pois por moitas cousas, é un tema moi interesante que hoxe en día pois está esquecido até este momento de que Salvado sacou un programa, mas non se falaba nada del. É un tema da nosa propia historia, da historia galega, e concretamente tamén da historia de Redondela, de Regojo, e de Balde, que é un factor moi apetecível, que non hai que pagar nada. E nada máis, convidamos a todo mundo que estea interesado, o convite é aberto.
Pois José Rodríguez, darche as grazas por estar hoxe con nós, por pasar por estes micrófonos, e o dito, nós dende aquí tamén iremos pois lembrando esta actividade cinematográfica, pero tamén reivindicativa, que como dicías, forma parte da nosa historia. Quen non lembra os que temos xa certa idade, pois o río Albedosa, tinguido de diferentes cores precisamente polas traballos que se realizaban en Regojo, son imaxes para non esquecer, pero sobre todo importante son as testemunhas das propias traballadoras. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo, niño.